Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Tere päevast! Siin Nõmme raadio lõunatund. Markus Lepa käskis öelda, et tema on rivist väljas oma terviseprobleemidega, nii et püüame ise siin hakkama saada. Mina siis antud juhul saatejuhi rollis Heili Paustamm ja eetris on minuga koos siin annetekoja finalistid. Kõigepealt Mia Untera ja siis ka härra Avo Lumi, kaks erinevast põlvkonnast erinevate annetega inimest, kes tegelikult on nagu läbilõige Eesti kultuurist, sest nad on tõepoolest väga erinevat teedpidi ka jõudnud oma andeni. Aga põhjus, miks me siin täna räägime, on kõigepealt see, et aasta läbi kestnud annetekoja konkurs on läbi saamas. Me oleme jõudnud tõepoolest viimase kõige pidulikuma hetkeni, mis leiab aset siis 19. septembril Alexela kontserdimajas. Et kella kuuest on meil laval seal 26 finalisti üle Eesti eri rahvused, eri vanused, eri andevaldkonnad. Nii et võib ühest küljest öelda, et see on Eesti talenti show ja teisest küljest, et see on läbilõige Eestist. See, millega inimesed on selle aasta jooksul tegelenud, mis on kõige eredamad anded ja minu meelest on nagu põnev sedagi veel öelda, et meil on seal inimesi, kes on suhteliselt lühikest aega tegelenud oma andega, kes on võib-olla nüüd alles korona ajal hakanud tegelema, aga see on niivõrd eredalt nagu välja tulnud, et nad on jõudnud meil publiku silma ette. Ja on neid, kes on juba rahvusvaheliste konkursside finalistid, ühesõnaga siis noored talendid, kes vajavad või tahavad saada oma isikule natukene veel tuult tiibadesse ja tuntust ka siin Eesti publiku hulgas. Lisaks neile, kes on laval, ehk siis võistlevad, on meil foajees ka sellised anded, kes ütleme oma lavalise tegevusega võib-olla ei saa võistlust tulla astuda, et nad tegelevad kujutava kunstiga. Ja on meil ka üks folkviiuldaja, nii et tulge vaadake trikimeistrid, ruubiku, kuubiku, kiirkokkupanijad, võite nendega koha peal võistelda. Kõik sellised huvitavad Eesti eredamad tegelased on meil kokku kogutud. Aga räägiks nüüd natukene kahel teemal. Üks on nii-öelda ande anatoomia, et kuidas see mõjutab teie suhteid, kuidas see mõjutab teie igapäeva ja teiseks see, et millised võimalused teile avanevad läbi selle ande. Kas see aitab teid elus paremini hakkama saada? Kas see midagi võtab teie elust ära? Nii et mina oleks väga huvitatud sel teemal rääkima sellepärast, et olgem ausad, korona aeg on meile kõigile toonud väga palju vaba aega. Mida selle ajaga teha on meie valik. Kas me saame hakkama selle ajaga on juba pingelisem küsimus. Aga hakkame siis järjest minema, minule lähemal istub praegu Mia, nii et Mia vastab esimesena ja Aava võib kohe katkestada ja tulistada, kui on vajadus. Aga kuidas avastasite oma ande või avastas keegi teine hoopis selle?
Mina hakkasin, tegelen klaverimänguga ja mina hakkasin klaverit harjutama, kui ma olin esimeses klassis. Ja see oli mul sellainen vanus, et mul oli selline üks natukene vanem sõbranna, kelle moodi ma pidin väga olema enda arvates. Ja kui mult küsiti, et kas Mia sina tahaksid ka klaverit õppida, siis mina olin kohe väga hakkamist täis ja ütlesin, et kindlasti peaks. Ja ma käisin aastakese oma põhikooli muusikaõpetaja juures siis hakkas nagu tegelikult pill meeldima ka väga, et ei olnud enam see, et ainult peaks väga selle sõbranna järgi olema, vaid endal hakkas ka väga meeldima ja siis ma sealt asusin edasi õppima Nõmme muusikakooli.
Ma küsin korra ühe lisaküsimuse, et mina kui professionaalne klaveriõpetaja tean, et ega see harjutamine on tegelikult üks suur ja raske töö ja noh, kõige raskem ongi see, et inimene mõtku tundide viisi harjutaks. Kuidas sina sellest üle said?
Mingi aeg, seda on vist päris paljudel lastel, kes alustavad ja üldse pillimängu ja kuskil siukene neljas klass oli küll selline, et pidi tohutult sundima, vanemad ikka käisid, et Miia, mine nüüd ja aga mingil hetkel käib see klõks ära ja sulle endale hakkab meeldima ja sa tahad, et asjad tuleks välja ja sa tead, et see tulemus on igati väärt, et see nõuab aega, aga see on kõik seda väärt.
Jaavo?
Jah, minu tee on nüüd küll olnud väga pikk, et eks ikka nagu koolilapsed kõik on teatud määral mingi lauluoskusega. Nii ka mina olin võibolla teiste seas natukene silmapaistvam, et ma mäletan, et ikka õpetaja soovis, et ma kooliaktustel ikka üles astuksin. Ja siis ühel momentil lauluõpetaja pöördus minu vanemate poole, et nad tegeleksid minuga, ehk nad paneksid mind muusikakooli õppima mingit pilli või laulu. Aga juhtus nii, et minu sõbrad kõik läksid ratsutamise trenni ja nii läksin ka mina. Ja lihtne loogika jätkus sellele, et minust sai loomaarst. Ja siis oligi selle laulmisega nüüd ikkagi väga pikk niisugune tavalise inimese laulu olek. Kõik ju Eesti rahvas laulavad ja nii ka mina ikkagi hoidsin oma häält, mingil määral ikka harjutasin ja tegin mingisuguseid lauluharjutusi, aga väga tõsine huvi tekkis minul ikkagi peale seda, kui minu vanem poeg lõpetas Eesti Muusika Akadeemia Rostislav Kurjevi lauluklassis ja kuna ka tema abikaasa on sama kooli lõpetanud, siis nende esituses klassikalise laulu duetid ja vahvamad hitid ooperitest, operettidest, see läks mulle nii korda, et ma mõtlesin, et ma tahan ka seda õppida. Ja päris tõsisema nii-öelda õppimise peale hakkasin ma mõtlema alles siis, kui mul oli juba kukkunud 60.
Täiesti uskumatu. Nii et me jõuame selle järelduseni praegu, et andega tegelema hakata pole kunagi liiga hilja. Väiksed lapsed ju küll öeldakse, et 4-5 aastaselt juba peab hakkama pilli järjutama, ega muidu ikka ei saavuta taset ja nii edasi. Aga täiesti fenomenaalne, tegelikult minu mõelest ka väga hea sõnum. Et kes meid praegu ka kuulavad ja et, noh, et kes leiavad, et noh, midagi võibolla, võiks elus veel olla mingisugune uus kvaliteet või midagi.
Ja ma siin kohal veel toetan Miia arvamust, et vatt ikkagi peab kuulama tõesti seda, mida professionaalid soovitavad ja ka vanemad. Et nagu Miiagi ütles, et kui võibolla ei oleks sellist vanemate sundi vahepeal taga olnud, et võibolla siis oleks jäänud ka see asi sinna paika. Ja vaat, see on küll elus üks asi, mida ma natukene kahetsen, et oleks võinud kuulata ja oleks võinud mul see asi juba nagu öelda ammu saada lemmikuks see laulmine, kas siis just klassikaline laulmine, aga lihtsalt laulmine. Et see on küll asi jah, et millele tasub tähelepanu pöörata, et vanemad, kui avastate oma järel tulevates mingisugustki annet, püüdke teda suunata ja panna teda tegelema, et tal oleks huvi selle asjaga tegeleda ja siis tuleb see anne ka avalikuks.
No aga kas teie elu ja karjäär, Aavo, on siis praegu nagu kehvem, kõik need loomad, kes said ravitud ja kas teie kui ooperilaulja oleks olnud õnnelikum kui teie kui loomaarst?
Raske öelda seda, aga praegusel hetkel ma tunnen, et see laul on küll mulle annud teise hingamise ja ma teen oma tööd ka juba kas või sellepärast paremini, et ma tean, et mul on kohustused, et laulu pärast ei tohi mul jääda tööasjad pooleli. Ja õnneks on mul ka väga mõistvad ülemused, kellele tänu ma olen vahepeal näpistanud ka ametlikust tööajast mõne lauluproovi, siis ma võin seda öelda ja kätt südamele pannes, et ma ei ole midagi jätnud tegemata. Ma teen oma vabast ajast, ma teen laupäeval, pühapäeval selle kõik ära, aga laulmist ma ka ei saa enam jätta, sellepärast, et see on midagi teistmoodi, see on vahel väga hea stressimaandaja, vahel väga hea lõõgastaja. Nii et ma ei tea seda tõesti öelda, mis oleks saanud siis, kui ma oleks täna laval olnud, siis ma tean, kui raske on muusiku elu ja kui raske on selle pilliga laval olla, mis on hääl, see võib ju igal momentil rikki minna. Et ma ei ole endale väga kõrgeid eesmärke seadnud, aga minu eesmärgiks on ikkagi olnud see, et oma laulutaset lihvida nii palju, et kui ma lavale juba lähen, siis ma pean pakkuma kuulajale midagi niisugust, et tal lähevad silmad särama või tekib tibutagi nahale või midagi taolist, et siis ma tunnen, et ma olen andnud midagi sellist, millega ma ise tahan tegeleda ja mis on ka kuulajatele meelepärane.
No võtsite mul järgmise küsimuse suust, et mida selle andega tegelemine teile pakub, aga räägime Miaga.
Kuna ma õpin klaverit Nõmme muusikakoolis ja sealt tuleb ka kõik muu, kõik solfeggio ja kõik, mis sellega kaasneb, siis kuna ma tegelen igapäevaselt ka muu muusikaga, ehk siis laul ja kõik, mis on ka sellega seotud tantsimine ja et näiteks kogu see solfeggio pool, see annab nii palju juurde rohkem ka mitte ainult klaveris, vaid ka laulmises. Sul on palju kergem kõike nooti lugeda ja kõik, mis sellega kaasneb, et kas või ennast saata klaveril. Et see on nagu väga suur kvaliteet, mis minu arust on oluline ja mis mulle meeldib, et ma saan seda teha kõike. Ja muidugi rõõmu. Kui midagi ikka välja tuleb ja midagi läheb hästi, siis on ainult suur rõõm.
Aga korra, Miia juba ütles, et kuskil 4. Klassis oli nagu raske, et tekisid ilmselt muud prioriteedid ja tahtmine kuidagi teisiti oma aega ka kasutada ja võibolla see klaverimäng ei olnud kõige meeldivam, kõige lihtsam kindlasti ajakasutus. Aga Aavo, teie hinnatud spetsialist, no laulab seal oma ette. Kas ei tekinud mingi hetk seda, et taht tühja ma ikkagi tegelen millegi muu kaupis?
No ütleme niimoodi, et selle vanemas eas nüüd selle ande avastamise poolega ikkagi tõepoolest mina võibolla ise oma tagasihoidlikuses ei oleks hakkanud ennast kuskil promoma, aga Märjamaa rahvamaja tublid juhid olid mind ilmselt ikkagi kusagil seltskonnas kuulnud, et minu hääl on natuke teistmoodi kui tava lauljatel. Ja nad palusid mul esineda 8. märtsil 2018 Märjamaa rahvamajas sellisel üritusel nagu Laval ainult mehed. See on iga-aastane traditsiooniline üritus, kus siis saalis on ikkagi 99% naisi ja laval 100% mehi. Ja ma esitasin seal paar klassikalist lauluhitti. Ja see tekitas saalis niisuguse põhimõtteliselt tormi, et natukse aja pärast, noh, minule oli see teadmata, aga need samad kultuurimaja juhid ütlesid, et sa peaksid võtma osa lauluvõistlusest, mis on mõeldud just seenioridele ja see toimub Pärnus ja see on eri vanuse rühmadele. Ja esimene mõte oli mulle, et ei mina lähe ennast sinna eksponeerima. Aga ilma mingisuguse erilise koolita, kus ma olin ainult olnud ise õppinud ja kuulanud korufeesid YouTubeist ja raadiost ja kust iganes, võtsin ma ikkagi selle julguse ja esitasin oma programmi sinna ja oh üllatust, ma tulin kuni 65-aastaste seas esikohale seal. Ja vaat siis hakkas nagu tekkima see julgus, et vaat nüüd ma pean ikkagi edasi arenema ja vaat siis ma enam ei kartnud seda ülesastumist. Ja kuna see ka minu tööd ei seganud, et tõesti ma ainult vabal ajal tegelesin laulmisega, siis see kõik sobis ja niimoodi on ta jätkunud.
Aga mis siis saab, kui tuleb küündimatuse tunne? Tavo juba ütles, et eeskujude kuulamine mõjub hästi, aga Miia sulle, kuulad häid pianiste, käid kontserdil, kindlasti vaatad, tal tuleb nii hästi välja, ma ei saa kunagi sinna maani. Kas on olnud sellist mõtet?
Ma ei tea, kas ma olen liiga vähe veel tegelenud enda selle alaga, aga alati kui on olnud selline tunne kas või natukene, siis ma ikka räägin nendega, kes teavad sellest ja kes oskavad nõu anda, et näiteks endalt juhetajatki ja õpetajalt, et ta on hästi selline inimene, kes ei ole selline, kes ainult annab sulle klaveris nõu, vaid kogu elualaselt ka oskab kõike head öelda sulle.
Aga sotsiaalne aspekt, sõbrad, pole ju nii palju aega nende jaoks, et kas see, et te tegelete oma andega, kas see pigem aitab teie suhetele kaasa peres, sõpradega, tööl, koolis või see on midagi, mis teid natuke kapseldab, mis teid tõmbab eemale, mis tekitab teie ümber mängisegilise mulli, et temaga pole mõtet peole kutsuda, ta nii kui nii läheb launma või klaverit mängima?
No eks iga asi võtab aega ja klaver võtab veel eriti, et see harjutamine, aga kui see pakub minule rõõmu ja mulle endale meeldib ja mul tuleb välja, siis on ka teistel on hea ja armas kuulata ja muidugi vahepeal on selline tunne, et nüüd võt sinna jäi minemata, sest et oli vaja harjutada, aga lõppkokkuvõttes, ega ma ei jää millestki suurest ilma ja ma ainult saan ja arenen mingis muus asjas juurde, et ega mul ei ole otseselt seda, et mul on nüüd tohutult kahju, et see aeg sinna harjutamise alla läheb, et mul on ikka hea meel.
See on üks huvitav mõte, mis sa välja tõid, et kui ma mingi aeg päevalehes töötasin, siis minu kolleeg Meelis Kapstas mind ikka narris, et umbes, et ega sa ei tea ju seda mingit poplauljat või mingit sellist etendused. Sa ju klaverdasid selle ajal, et sa jäid nagu millestki ilma kogu aeg, aga mina ikka püüdsin talle selgeks teha, et ei, et ma olenki siin tänu sellele, et ma klaverdasid. Aga Aavo?
Mina tahtsin selle küündimatuse koha pealt küll oma seisukoha võtta, et see, et ma kuulan väga palju kõiki korufeesid, aga kuna mu eesmärgiks oli see, et olla homme parem kui täna, siis ma vaatasin, et ega ma ikka üksinda hakkama ei saa ja kuna mul see kodune lauluõpetaja tegelikult elab päris kaugel Soomes, siis me ei saa ju kaugjuhtimise teel ka õppust korraldada, aga ma palusin ennast võtta lauluõpilaseks professionaalse lauluõpetaja juures. Ja tema pani minule ühe väga hea diagnoosi, ehk siis hääle partii kohta. Ma olen laisk tenor. See tähendab seda, et mul ei ole ülemist tood, aga ma võtan välja la, to, re, mi, fa, sol, la ja võib-olla sii ka headel päevadel. Ja vaat see küündimatuse tunne on niimoodi siis, et kui ma täna seda teha ei saa, siis ma tõstan asja kõrvale. Nii on ka mul muude asjadega, et kui ma täna ei saa sellega hakkama, homme on parem päev või on üle homme parem päev, proovin uuesti ja uskuge, see tuleb välja järgmine päev.
Aga see pingutuse moment, teie kui elude päästja, eks ole loomaarst, ta ei saa ju nii mõelda, et okei, see kutsulasta sureb ära, küll mul omme tuleb uus patsient, te ikkagi nagu pingutate maksimaalselt kindlasti oma töös, et kas see selline suuritusvajadus, maksimaalse tulemuse vajadus ka kuidagi teie harrastuses on kaasas?
No kindlasti ta mõju avaldab otseselt, ma pean siit tegema ühe täpsustuse, et nüüd ravi töödega ja elupäästmistega ma ei ole nüüd enam viimasel ajal tegelnud, sest et olen töötanud riigiametis ja olen riigiametnik. Ehk siis juba minu eale kohane rahulikuma töö peal, kuigi vastutus on ka väga suur, aga ma käin väga palju ringi ja annan väga palju nõu loomapidajatele ja põhiliselt ikkagi suurloomapidajatele juba, aga on olnud aegu, kus tõepoolest on tulnud elusid päästa loomadel. Ja no ma ütlen, et vastutus, kohustus, kõik sellised asjad on ikkagi ajapikku kujunenud ja need käivad kogu aeg kaasas.
Aga Miia noortel on ütleme selline võistlusmoment ju kindlasti väga omane, et kuidas sinul sellega?
Mina olen alati olnud selle mõtlemisega, et ma kindlasti annan endast maksimumi ja teen nii palju, kui ma suudan, aga kindlasti on ka veel neid inimesi, kes teevad veel rohkem ja tahavad seda kõike palju rohkem, et kui on mingisugune konkurs või midagi, et on neid, kes soovivad kas või seda võitu palju rohkem, aga mina lähen lihtsalt sinna ja pakun seda, mida mina kõige paremini oskan ja mida ma suudan. Ja minu jaoks ei ole nii oluline see, et kes nüüd siin või seal võidab. Et muidugi on tore, kui sa saad tunnustatud ja sa saad aru, et sa oled midagi on korda läinud, aga see ei ole kõige olulisem selle kõige juures.
Kuidas Andega tegelemine on aidanud eluraskuste korral, et Tallinn Music Weeki ühel konverentsil ma hämmeldusin tõsiselt, kui öeldi, et kriisisituatsioonides sõja seisukorras saab vähem surma seda rahuliku elanikonda, kes tegelevad mingi harrastusega ja noh, ma nagu mõtlesin, et kuidas see nagu kokku läheb, et kas sa jääd sinna bussi kuuli ette rohkem või vähem, kui sa kodus maalid, et noh, kuidas see nagu võimalik on, aga noh, see oli nagu statistika, et iseenesest viib ilmselt järeldusteni, et inimese vastupanu võime on tugevam, kui ta tegeleb mingi harrastusega. Et meil siin otseselt sõda ei ole, kuigi korona on ka väga, väga raske ja paljudele siiski ka fataalselt mõjunud aeg. Et kuidas teil harrastusega tegelemine aitab elus hakkama saada?
Kui on raske aeg, siis kindlasti muusika üldisemalt igast suunast võttes aitab kõigega. Kas või kui ma ise ei saa pillile lähedale või ei saa laulda või kuidagi sellega ise otseselt tegeleda, siis selle kuulamine ja kõik see aitab alati minu jaoks.
Puudutasin enne ka juba natuke seda teemat, et on küll nii, et vahel on tööasjad natukene üle pea kasvanud ja tuleb paus teha. Ja pausiga ongi nii, et siis ma võtan noodi ette. Mul ei ole alati klaverisaatjat võtta ju sellisel momentil, siis ma võtan salvestatud fono. Proovin teha ikkagi lauluhäält ja vahel see lauluhääle tegemine selle pausi ajal muutub paari tunni pikkuseks ja see aitab. See viib mõtted mujale, rahustab ja mind see pigem toetab, kui häirib laulmine.
Nietzsche on öelnud, et kunst on asendus, rahuldus. Mulle see ülikooli ajal nagu väga meeldis see väljendus. Aga kas teie jaoks on see nagu rohkem puhas rõõm või siiski ka põgenemine tüütust argipäevast?
Minu jaoks on vist ikkagist ainult rõõm seda teha, et see midagi läheb korda, midagi saab selgeks. See on ainult selline hea tunne sees, aga kindlasti kui ongi mõni midagi on raskemat või kuidagi läheb halvemini, siis kindlasti see viib mõtted mujale ja sa saad sen selline tunnet turvalist ennast.
No jah, ja rokkaridki näiteks on öelnud, et laval saab nagu sellise energialaksu või sellise kaifi, et noh, mida nagu tavaelus ei saa. Mis Aavo ütleb?
Otse loomulikult, kui ta ei oleks rõõm, ma ilmselt ei tegeleks sellega ja praeguseni on ju tagasiside olnud ülimalt positiivne. Ise ma olen mõelnud kunagi selle peale, et mis siis saab, kui ägedad kriitikud ja hakkavad hindama minu hobi harrastust väga kriitilise pilguga ja häälega, et kas ma siis tahan jätkata või taha, aga praeguseni on kõik okei ja see on rõõm.
Aga see põgenemine argipäevast?
Ma ei ütleks, et see põgenemine on, see on üks minu elu osa juba. Ja see ei ole põgenemine ja mul ei olegi kuhugi põgeneda, et võibolla on põgenemine ehk siis mu pereliikmete poolt, et kuna meil on ikkagi, on küll eramu, aga minu kõva lauluhääl kostab ka läbi mitme maja ukse, siis on see, et ma võibolla häirin oma koduseid sellega, et ma liiga palju võibolla tegelen on oma hobiga, aga nad ei ole siia maani mulle öelnud, et jäta järele või midagi taolist, et on ikkagi toetavad ja ka see on rõõm, nii et ka nemad ei põgene minu hobi eest.
No ilmselt see, kui te tulete sealt lauluharjutustelt ja sellelt muusika keskelt välja, siis te olete ka nii positiivne ja nii kuidagi õnnelik ja täis head energiat, et see kompenseerib võibolla selle, et noh, ma ei tea, võibolla muru jäi niitmata või mis iganes sel hetkel. Aga kas peale selle, millega hetkel tegelete, tahaksite veel võibolla midagi juurde õppida, veel mingeid valdkondi haarata?
Minul, kuna ma tegelengi laialdasemalt selle kogu muusikaga, siis noh, on lisaks klaverile on veel laulmine ja ka tantsimine ja mul on ka üks teine pilvel, mida ma vaikselt olen hakanud.
See on see harpei, räägi sest natuke.
Jaa, ma mängin harpeegit ja see on selline, noh, sellega on mul natuke on raske kohaneda, sest et nii tugev selline klaveri hoiak on sees ja ma katsun kuidagi ise pusida seda, aga eks sellega ma arvan, et on samamoodi nagu klaveriga, et mingil hetkel käib mingisugune asi peas, mis paneb nagu kõik paika ja tuleb see suurem tahe ja juba saad hakkama kõigega, et ma arvan, et see on väga selline, mul on sellega ka vahelduseks väga tore tegeleda.
Aga see on vist Walter Soosalu leiutatud, avastatud pill ja kuidas see sinu nii jõudis?
Ja ma sain ka läbi tema tegelikult sellest teada, et kui ta tutvustas seda mingi aeg, ma isegi ma nüüd ei mäleta, kus täpselt, aga mina leidsin ka läbi tema selle ja võtsin ühendust temaga ja natukene rääkisime sellest pillist ja see tundus väga uus ja huvitav võrreldes kõikide teiste pillidega, mis on tegelikult juba kaugemast ajast, et võrreldes nendega see on hästi uus pill ja midagi uut ja huvitavat ja tundus väga põnev kõik.
Kuidas sa olete oma juhendajatega rahul, et mida neilt ootate?
Mina olen väga rahul enda õpetajaga, sest et ta tõesti hoolib tohutult ka väljaspoolt klaverit, et ta ikka alati räägime ka kõigest muust tähtsast ja mul ei olegi nagu midagi oodata sellepärast, et ma tean, et ta teab täpselt, mis kellegile täpselt sobib ja loomulikult me räägime kõigest sellest, et mis ees ootab ja kõike head, aga ma tean, et ma olen sellistes kindlates kätes ja sellepärast mul on nagu hea tunne.
Ja su õpetaja nimi on?
Helve Kuuskmann.
Aavo?
Juhendajatega ma olen väga rahul. Ma ütlen juhendajatega, sest et napi aasta jooksul, mis ma tegelikult õppin nüüd klassikalist laulmist juhendajate käe all, on üks olnud naissoost, mitte helilooja naissoo, ja teine on meessoost. ja lihtsalt sellepärast, et suure töökoormuse tõttu üks ei saanud enam minuga edasi tegelda ja nüüd mees juhendaja on ise käinud õppimas Itaalias väga tuntud tenori juures ja tema püüab nüüd mulle, kuna minu lemmikud, vaieldamatud lemmikud on Itaalia laulukesed, siis püüabki mulle nüüd õpetada õiget hingamist, õiget Itaalia tonaalsust, kõike seda, et see laulukene ka itaallase moodi kui, no, välja nagu tuleks, et kuigi ma kipun ka temaga vahete vahel vaidlema, et kas ma siis ikka pean olema itaallase moodi, kui ma tahan olla avolumi, aga ta ütleb, et selle laulu puhul on väga oluline, et ta kõlaks ka Itaalia moodi. Nii et ma olen väga rahul sellega ja sellega me tegeleme. Mõlemad lauluõpetajad on väga palju tähelepanu pööranud just minu õigele rütmilisele hingamisele laulu ajal. See on väga oluline ja see ma tunnen juba, et see on väga palju juurde aidanud. Et vaat, noh, täna ma nüüd olengi juba parem kui eile.
Kas koruna ajal olete rohkem või vähem tegelenud oma harrastusega?
Mina olen ikkagist rohkem, sellepärast, et aega on rohkem ja kuidagi see kõik planeerimine, kui aeg enda aeg ära planeerida ja selle võrra on nagu kergem, et sa ei pea kuugi sõitma, vaid sa saad enamus ajast kodus teha asju, siis minu jaoks on seda aega rohkem olnud ja on kindlasti kergem olnud kõige vahel ennast jagada.
Jaavol?
Jaa, ma olen ka tegelnud koruna ajal ikka kogu aeg, ega meil ei ole sellepärast küll laulutunnid mitte mingil moel ära jäänud, aga mida on vähem, on kindlasti esinemisi.
Nii võistlusigi, jah.
Jah, et ikkagi on ju siiamaani, noh, ma võtsin just kokku huvi pärast, et palju siis siiamaani selle lühikese aja jooksul on mind esinema kutsutud, neid on ka juba paarkind tükki, ehk siis paari aasta jooksul. Minu harrastuse juures on see juba märkimisväärne asi. Et seda on praktiliselt null olnud viimasel ajal korona ajal, aga proove ei ole me ära jätnud.
Mul oli üks huvitav kogemus sel suvel Lõuna-Eesti ühes väikelinnas sattusin mingile laadale ja ostsin sealt tillukese niisuguse naivistliku maali omal suvekoju ja siis see proua, kes seda müüs, nagu vabandades ütles niimoodi, et et ega tas nüüd suurem asi kunst ei ole, aga et mina hakkasin nüüd korona ajal maalima, et mul siin naabrid, kes läks paksuks, kes hakkas jooma, aga vaat mina hakkasin maalima, et nii-öelda nagu vabandades, et umbes, et nüüd tulete sinna, ostate minu maali. Et kas teie vastupidamine korona ajal on kuidagi erinenud teie kaasaste omad? Et kindlasti olnud ju juttu, et kuidas see kellelegi mõjub selline suur eraldatus ja et ei saa sõpradega kokku või ei saa üritusi teha. Ja...
No, eks see igal inimesel on vist väga erinev ja aga minul... Mingi aeg oli ka päris selline huvitav aeg, et oli natukene imelik kogu aeg enda nagu oma ette olla, aga tegelikult oli see väga hea aeg olla ainult endaga ja kokkuvõttes ma arvan, et me saime kõik väga hästi siin selles olukorras hakkama ja ma arvan, et praeguseks on kõik väga ilusti laabunud.
Aga sa kindlasti toetusid ka sellel rohkema piirangute ajal ja rohkema isolatsiooni ajal ka oma andel, eks ole, et sa nagu said tegelda sellega. See andis sulle seltsi.
Ja muidugi jah, sest et tühjade päevadega ei oleks nagu midagi teha ja tuleksid igasugused... huvitavad muud mõtted, aga kõik klaver ja laul ja see kõik väga aitas.
Jah, kuna minu hobi on niimoodi, et ma ikkagi õues seda harrastada eriti ei saa, sellepärast, et võibolla isegi saaks, aga tagasihoidlikusest ma ei tee seda. Meil on suur ütleme siis koduaed hoolitseme selle eest ja jälle vabad momentid ma tegelen oma harrastusega, aga ma nüüd seda pean küll ütlema, et pisut ikkagi vähenes küll sõpradega läbi käimine ja selle ma siis asendasin ka ikkagi laulmisega. Et kui ma tundsin, et mul igav hakkab ja mitte midagi teha ei taha, sest et no, on selliseid aegu küll, et ei ole midagi eriti teha õues, ei saa teha, siis jälle ikkagi noot ette, vaatame, otsime uusi laule, vaatame vanadest, mis on jäänud konarlikuks, õpime sõnu kõike, mis iganes, et noh, paratamatult on see hobi ja tavaelu ikkagi nii käsikäes, et ei saa kohe lahutada.
Aga kas teie kaaslastega võrreldes on kuidagi teil nagu kergem olnud seda aega üle elada, et kindlasti on olnud juttu, et noh, et kellel on tekinud rohkem depressiooni või noh, kes on kuidagi nagu olnud haavatavam sellel ajal?
No mina ei saa seda öelda, sest et ega minu sõprusringkond väga suur ei ole, seal võibolla 10 inimest, aga ilmselt olen ma noh, sedavõrd hästi jutumärkides suutnud oma sõpru valida, et nad on kõik üdini positiivsed ja kõik on väga rõõmsad inimesed ja keegi ei kurda raskete aegade üle. Me võime küll pisut seda teemat arutleda, aga jõuame ikkagi sinna maanidega. Meie ju ikkagi maailma ei saa parandada. Me saame ehk kaasa rääkida, aga parandada ei saa. Ja olemegi niisugused positiivsed, et teeme seda, mis meile meeldib ja läheme sellega edasi.
Positiivne on küll tänapäeval väga, väga negatiivse varjundiga sõna. Aga mis noorte hulgas meeleolud on, Miia?
Mina aga nõustan sellega, et kõik on andnud endast kõik ja teinud nii palju, kui nad saavad. Kõige selle jaoks, mis siin praegu toimub. Eks on ka neid, kellele see mõjub rohkem, kellele mõjub vähem. Aga minu enda lähitutvuskonnas on kõigil püsinud ikkagist ka positiivne meel ja hea tuju enamasti.
Nii et sina ei ole pidanud ka kedagi eriti lohutama või ma ei tea, oma laulu näiteks saatma, et kuule vaata mul seda videot siin, et kuule, et äkki läheb tuju paremaks või?
Ei, on olnud muidugi mingid hetki, kus kellegil on raske, aga kas või väiksest rääkimisest aitab ja kõik saab enamasti ikkagist korda.
Aga kas olete kutsunud oma kaaslasi kontsertitele ja etendustele kindlasti, et kas selle tõttu on kuidagi nagu ka see sotsiaalne suhtlus omandanud mingisuguse uue kvaliteedi, et noh, mina võin näiteks küll öelda oma kogemusest, et noh, kuna ma tegelen kontsertikorraldusega, siis minu sõbrad on päris rõõmsad, kui ma neid aegalt kutsun, noh, üle vabariigi igal pool midagi toimub ja et see kuidagi on nagu omaette väärtus või nad noh, niimoodi naljatledes ütlevad, nad on väga erinevatest eluvaldkondadest, et noh, et Heili on meie kultuuriiline valgustaja, et noh, ma ikka aegalt ütlen neile, et noh, et minge sinna või teise kohta, et kas see, millega teie tegeleta on ka noh, muutunud mingisuguseks väärtuseks teie sõpruskonnas, Aavo?
On, võib öelda, et vahel mõtled, et isegi pisut noh, ebamugav on, kui mulle öeldakse, et no tee nüüd üks laul ka suures seltskonnas, et vaat nii kohe tagant taskust võtta ja kohe teha. Seda on pisut raske, aga noh, see tähendab seda, et huvitatud nad on sellest. Ja ega ma siis nüüd niisugune peps ka ei ole, et kui ikkagi võimalik on ja kui mul äkki see fonopulk on olemas taskus, siis ma teen ära ka, ega ma siis ei jäta tegemata. Ja kontsertide koha pealt olen ma ka saanud alati selliseid soovitusi, et kui sul kuskil midagi on esinemist, palun organiseeri meile ka piletid. Palun väga, annete kojale, ma broneerisin juba 15 piletit sõpradele.
Ja muidugi, eks oma fändlaab peab olema. Kuidas sinul Miia fändlaabiga on?
Minul lähedamad tuttavad ja sõbrad muidugi teavad täpselt, et millega ma tegelen ja siit laulu ja sealt klaverit ja kõike muud. aga on päris tore vahepeal näha, kui keegi saab teada või kuuleb kusagilt, kuidas ma mängin või laulan. Et siis on ikka väga, väga, väga armas tagasiside on alati olnud ja kui ikka midagi toimub, mõni kontsert või esinemine, siis ma ikka alati hea meelega kutsun ja nad hea meelega tulevad ka.
Mis koolis sa käid?
Just asusin õppima Tallinna 32. Keskkoolis 10. klassi.
Aga teil klaverit ei ole seal klassides kuskil, et ma mõtlen lihtsalt seda, et, noh, et vahetunnis näiteks lähed, istud klaveri taha, teised tulevad ümber.
Ja ma õppisin ennem ka 3 aastat seal koolis ja meil on küll seal mõni klaver kui korras ja hääles ja kõike seda head nad just on, aga ma vahepeal ikka olen mänginud ja siis ongi see üllatus teistel, et kuidas see kõik on välja tulnud.
Bändi poiss on pop poiss, kuidas tüdrukutega? Või äkki tekib nagu siukene väike siukene ohiku image, et tema nüüd mängib siin pilli ja teda võib-olla peole ei kutsu või?
Ei, seda kindlasti ei ole. Et kõigil on ikka väga selline hea meel ja see, millega sa tegeleb, muidugi see kujundab sind, aga kokkuvõttes nad ikkagi tutlevad sinuga ja kui sa inimesena teistele meeldid, siis see ei loe, mida sa teed, kirjutad sa luletusi või käid igapäeva peal, et see kedagi nagu otseselt ei huvita.
Aga kas teatud siuke elitaarsuse mekk tuleb ka nagu juurde, et ega siis kõik noored tõepoolest nagu ei hinda võib-olla sellist vaba aja veetmise vormi, mis sinul on?
Kindlasti, no eks see väga, väga paljud ju ei tegele sellisel, nad ei pane sellist aega sellisesse muusikasse, aga see on selline, ta ei tee sulle kuidagi mingisugust teissugust, et ta nüüd mängib klaverit. Et see on ikkagist pigem nagu plussiks, et kõigil on see midagi huvitavat, mida igaüks ei tee.
Ava, teie sõbrad on kindlasti intelligentsed inimesed, ei ütle, et see on natuke imelik, et laulab nii palju.
No pigem võib-olla, kui ma ise mõtlen äkki, et kas minu eas on mõistlik sellise asjaga nii palju tegelda, aga sõbrad ei ole küll kunagi seda väljendanud, aga mul on olnud ka toredaid juhuseid esinemiste ajal, kus ei ole küll sõbrad olnud, aga kuulajad, et ma tahtsin siin täiendada ja miiat, et kuulajaskonda peab ka koolitama, et ega võib-olla tõesti kõikidele just see stiil ei meeldi. Aga neid peab, see oma esinemine peab tõesti tegema nii huvitavaks, et nad jäävad kuulama. Ja 2 aastat tagasi jõulud ajal just siin samas Nõmme ühes kohvikus oli üks seltskond koos, kes pidas oma jõuluaega. Ja kuna mul ei olnud võtta klaverisaatjat, oli ka laulmine fono pealt, siis esitasin oma lood ära. Ja vaheajal paluti mind siis ka lauda kohvi jooma ja siis üle laua istuvad 2 vanaproua. Teatasid mulle rõõmsalt, et noormes, te laulate väga kenasti, aga teil on nii kõva hääl, et me ei saa oma vahel mitte midagi rääkida. Ja siis ma jäin mõtlema, et ilmselt ei olnud nii huvitav. Ja ma olen edaspidi pööranud sellele tähelepanu.
Nii, ja kuhu see teid on viinud?
See on viinud sellele, et nüüd ma püüangi rohkem ka laval oma natukenegi näitleja meisterlikust siis rakendada selle ja emotsioone edasi anda, et me ei laula mitte käed kõrval seistes ja stoiliselt ühte punkti vaadates. No see on juba nii-öelda tehnika asi ja sellele ka pöörab minu juhendajaga tähelepanu, et kuidas ma laulu ajal käitun ja mida ma teen. See on oluline.
No jah, eks siin on ka küsimus, et kas see muusika on taust või ta on see, milles see nagu süvenetakse. Et muidugi, kui kohvikus laulda oleneb kellele ja kuidas, siis võib-olla mõned võtavadki seda kui sellist tapeeti, eks ole. See ei tohi segada. See võib tekitada meeleolu, aga see ei tohi mind ärritada. Eriti muidugi, ma arvan, et pillimängu puhul on, et see rohkem, see sest ega lauljat vastuvõtule reeglina ei kutsutagi, pill pannakse nurka mängima.
Klassikaline laul on ikkagi seda laadi kunstistiil, seda peab kuulama ja nautima, seda ei saa laulda kusagil karaoke baaris või kusagil, et see on nii häiriv, et no ega siin salataga midagi ei ole, on olnud ka selliseid seltskondi eriti veel, kui nad on ennast rõõmsaks napsutanud ja siis tahavad kõik oma vahel kõvasti rääkida ja siis tekibki niukene tunne, et vaat minule ka ei meeldi selline esitus. Et see on õige küll, et seda kunstistiili peab nautima, seda peab kuulama ja nautima.
Aga Miia, noortel on kindlasti ka teisi stiile, et kas see, millega sina nagu tegeled, see tekitab neis ka teatud mingit sellest võõrastust või ütlevad, et ah, mulle meeldib hoopis siin rap või mulle meeldib pop või kuidas sa selles osas ennast tunned?
Minu jaoks mulle tõesti vist, ma võin igaks hetkeks on oma nagu stiil, mida kuulata, et minul ei ole millegi vastu mitte midagi, aga teistel, no see on nii selline maitse asi, ma arvan, et kui on inimene, kes on sulle tuttav ja kes teeb midagi, siis ma arvan, et peaaegu iga ühel on hea meel seda kuulata.
Nii et sinul ei teki nagu oma kaasastega kuidagi sellist stiililist konflikti, et nad tahaks midagi muud kuulata või näiteks lähed küll, nad kuulavad hoopis teist muusikat, sulle see väga ei istu.
Ei, minul ei ole selle vastu nagu mitte midagi, et igaks ajaks on oma laulud ja oma muusika, nii et ega ma ei ole selline, kes otseselt tahaks väga nüüd kõigile sundida, et nüüd me raudselt kuulame klassikalist muusikat, et mina nagu suudan kõigega ühilduda ja ma arvan, et see on sellega nagu hästi.
Kas teil on ettepanekuid kooli või ringi süsteemile, et midagi teisiti teha, et te olete väga erinevast põlvkonnast, et läbilõige peaks olema? On ettepanekud, et midagi võiks olla teisiti?
Noh, eks see ande avastamine võibolla ongi selline asi, et ma tõesti nüüd olen kooliga väga vähe kokku puutunud, sest minu lapsed on lõpetanud kooli juba ammu, aga noh, ütleme niimoodi, et koolis otseselt sellel ajal ka väga palju selle ande poolega ei tegeldud. Selle jaoks olid ikkagi muusikakoolid, kes tegelesid ja jälle, kui vanem oma soovi on avaldanud, et sa võiksid nüüd seda või seda õppida, siis reeglina see nii oli ka, et laps sattus kas muusikakooli või spordikooli või mida iganes. Et ma praegu jään vastuse võlgu, sest et nüüd lapselapsed on hoopis teises riigis ja teises koolis. Et ma ei oska selle kohta öelda midagi, kuigi jah, seal on ka see ju Anne avastatud, et ma siiski väga põguselt tahan rääkida sellest, et mul on siiralt hea meel, et noh, meie peres on mingi järjepidevus siiski olemas, et kõige kõrgema tahtel nüüd sattusime oma lapselapsega finaalvooru. Ja kui see nüüd ta ikka tulla saab, siis oleks see juba ajalugu, et vanaisad on ehk ikka lapselastega laulnud ju ikka, aga võistelnud ma ei oska öelda.
See on tõesti fenomenaalne.
Kas seda on juhtunud või ei ole? Ise asi nüüd muidugi, kas ta saab tulla või saab, ma ei tea, ta on teiega ehk ühendust võtnud, aga see on jah niisugune suur rõõm, et tore, kui neid andeid ikkagi avastatakse ja nendega peab tegelema, neid ei tohi kappi panna, sest mina enda näol võin öelda, et mina olin hästi tükk aega kapis ja nüüd see kapist välja tuleks, see on natukene ehmatav, aga ta on mulle andnud tõesti teise hingamise.
Miia?
Ma arvan, et see on selline inimese enda väljamine ka, et sa pead ise lihtsalt kuidagi viisi näitama teistele mingil määral ja mitte kindlasti nagu üle pakkuma, aga lihtsalt see, et kui sellest ande avastamisest on juttu, siis peab ise ka selleks kuidagi väljundama ennast.
Aga kas tänapäeva kool pakub selleks nagu piisavalt toetust ja võimalusi?
Mina arvan küll. Eriti, noh, ma räägin nüüd enda kooli osas, aga minu koolis on see nagu väga hinnas, kui sa teed midagi muud kooli väliselt ja väga toetatakse.
Sellest, et Aavo nüüd oma lapselapsega finaalis laval on võistlemas, selle kohta muidugi tore märkida, et meil tõepoolest on üle Eesti ju umbes 450 annet olnud siin vaatamata piirangute ajale, et 250 esitust ja mõnes tantsutrupis on siin üle 10 inimese, nii et väga vähe on neid, kus on tõesti üks, et tõepoolest see arv nagu kordistub ja ega siis lumi nimi pole nüüd midagi nii tavatud, et mõtleks kas nad on kuidagi seotud, et see, et tõepoolest olete sellest suurest hulgast 450-26 sekka sattunud mõlemad, et tõepoolest see on põnev ja see on oma ette väljakutse, seda võiks isegi võibolla seal finaalis öelda, et teie olete ühe esimeste hulgas. Ja minu mõelest Tristan on teises pooles, et siis võib öelda, et varsti kuulete lapselast ka. Aga selleks, et me saaksime selliseid konkursse korraldada ja nagu sellist võimalust anda üldse Eesti inimestele, on väga suur tänu nendele, kes on toetanud, nii et Tallinna linn, maakonnad, kultuurkapitalist Rapla sihtkapital, siis kultuuriministeerium, Selver, Värska, et need on vaid põhilised toetajad, kes meil on olnud ja tänu kellele, me oleme tõepoolest saanud seda teha, sest ega muidu nii väikseks ja kokkuhoidlikuks, kui me ka selle eelarve teeme, et aga kahtlemata on kulusid ja see, et meil on olnud toetajaid, see näitab, et tegelikult nagu Eesti inimestel on seda vaja, sest eks professionaalseid konkursse on ju hulka, muusikakoolide konkursse ja kõik nii edasi, aga sellist, kus tõepoolest meil oleks kõrvuti rahvusvaheliste konkursside laureaat ja ütleme seal vanem proua, kes on alles avastanud endas pärltikkimise ande, et selliseid ei ole mitte üht rohkem ja see annab tegelikult nagu kõigile võimaluse ja ma korra veel tooks nagu ka selle välja, et annab ka eri rahvastele, kes siin Eestis elavad võimaluse sellepärast, et ütleme need, kes on siia mingil põhjusel elama asunud, nad võibolla ei ole sellistes sotsiaalsetes võrgustikes ja keele probleem tekib ja nii edasi, aga see liidab, ma loodan, ühiskonda ja see annab kõigile võimaluse näidata ka seda, et kuidas need teised rahvused on tegelikult nagu rikastamas meie kultuuri, sest kui natuke nagu võrrelda nüüd Ameerika talendi Inglismaal toimuvate talendi showdega, me peame ikka nagu päris tõsiselt pingutama selleks, et see oleks nagu väga atraktiivne, sellepärast, et ma ei vaata neid üldiselt, aga mõnikord kõnnid teleka eest mööda, vaatad, keegi loobib nuge näiteks keerleva ketta peale, kus tema abikaasa paras jugu paikneb. Et meil kahjuks ei ole selliseid nii pööraseid nagu etteasteid näidata siin Eesti talendi show'l või siis ütleme mingi mustanahaliste laste koor, mis mul on lihtsalt meelde jäänud mingist hetkest, et neile oli ka see nagu väga äge väljund seal Ameerika talendi show'l, et meie eestlased oleme suhteliselt sissepoole nagu maailmaga ja siin annab huvitava võrdluse kas või see, et näiteks Ida-Virumaalt on olnud rohkem lauljaid ja tantsijaid, saartel ja Kagu-Eestis tehakse rohkem käsitööd. Nii et isegi regiooniti meie tillukeses Eestis on ikkagi see annetega tegelemine väga erinev. Et kes on avatuma meelelaadiga, see tuleb ja laulab ja tantsib, aga kes tahab olla rohkem oma ette ja kes võibolla ei taha lavale minna, see tikib, koo peegeldab, mis iganes, või siis meie leiutajadki, et mis meil on, siin on pill leiutatud, viola, viiuli, mingi puhkpilli ühendus, siis akord viola, siis on meil lennuki konstruktor, siis on meil Rubiku kiir kokkupanija Ida-Virumaalt üks pois, et noh, väga, väga erinevaid andeid on tõesti olemas ja kuidagi nende vaatamine peaks andma ka inimesele nagu selle tõuke, et noh, ma leian ka midagi, et mulle on ka midagi siit võtta ja äkki ma järgmine kord osalen ise, et ega ma siis kehvem pole. Aga tänu nendele toetajatele jah, me saame loodetavasti ka jätkata, et see ei ole viimane kord, kui Eestis tehakse sellist konkursi ja innustan tõesti kõiki veel avastama, tegelema oma andega, sellepärast, et nagu Goethe on öelnud, et talent on üldrahvalik vara, et ega see pole ainult teie 26 numbri noh, nagu edulugu, see on tegelikult kogu Eesti rahva rõõm sellest, et millised ägedad tegelased meil on ja millised võimalused meil ka on. Aga aitäh siit minu poolt praegu ja anname korraks veel sõna Avole.
Kui lubatakse, siis seoses laulu ja konkursiga ma tahan siin teha ühe väikse üleskutse just nõmmekatele, et Nõmmel Kleeni teatris on 25. veel üks konkurss ja mina kavatsen ka sealt osa võtta. See on jälle seenior laulu konkurss ja see toimub siis seal Kleeni teatris kell 1 algusega. Nii et nõmmekad ja kõik teised olete kutsutud.
Ja, aga meie kohtume 19. septembril Alexela kontserdimajas, suur lava, suur saal, kõik on meie päralt ja loomulikult astub koos Annetega üles meil ka patroon Ukusuviste. Võibolla ta astub üles ka koos kahe Viljandi neiuga, kes on teinud nimelt seade tema eurolaulule, nii et tõepoolest ei ole siin midagi, et laulad üksi, võibolla natukas aja pärast juba keegi kuskil teeb mingisuguse kaveriga ka teie etteastetele ja meil antakse seal üle patrooni tiitel ka järgmisele tegelasele väga tuntud hoopis teisest valdkonnast, aga me avalikustame ta nime Alexela laval, nii et kohtumiseni seal. Kutsun Eesti Talendi showle Annetekoja konkursfestivali finaali pühapäeval 19. septembril kell 18 Alexela kontserdimajja. Teie ees astuvad võistlustulle 26 parimat esitust üle Eesti, eri rahvused, eri vanused, balletist kõhutantsuni, eri laulustiilid, rahvaste ansamblid, leiutatud pillid, foajees, trikki ja käsitöömeistrid, folkviiuldaja, läbilõige kogu Eestist. Koos Annetega astub lavale ka patroon Ukusuviste. Publikul võimalus valida oma lemmik. Tule ela kaasa Eesti eredamatele Annetele 19. septembril kell 18 Alexela kontserdimajas. Piletid 813 eurot saadaval piletilevis ja koha peal.
Saade on salvestatud 2021. aastal.